Brethren, we're assembled this
evening. Մենք հավաքվել ենք այս երեկո որպես կահանայության մի հզոր մարմին, ինչպես այստեղ համաժողովների կենտրոնում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր վայրերում։ Ինձ համար պատիվ է ձեզ հետ խոսելը։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի Տիրոջ ոգեշնչումը ղեկավարի իմ մտքերը և ներշնչի իմ խոսքերը։ Անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում, երբ ես մտածում էի, թե ինչի մասին կարող եմ խոսել ձեզ հետ այս երեկո, ես անընդհատ մտածում էի այն օրհնությունների մասին, որը մենք Աստծո Սուրբ Քահանայությունը կրողներս ունենք, երբ մենք նայում ենք աշխարհքին ամբողջությամբ, ավելի քան 6.5 միլիարդ բնակչությամբ, մենք հասկանում ենք, որ կազմում ենք շատ փոքր ընտրված մի խումբ։ Մենք ովքեր քահանայություն ենք կրում, Պետրոսի առաքյալի խոսքերով ընտրյալ սերունդ ենք, թագավորական քահանայություն։ Նախագահ Ջոսեֆը Սմիթը քահանայությունը նկարագրել է որպես զորություն, որն Աստված շնորհել է տղամարդուն, որով տղամարդը կարող է գործել երկրի վրա մարդու ընտանիքի փրկության համար, որով մարդիկ կարող են հայտնել Աստծո կամքը, այնպես ինչպես հրեշտակները այստեղ կխոսեին, որով մարդիկ զորություն ունեն կապել երկրի վրա և այն կկապվի երկնքում, և արձակել երկրի վրա, և այն կարձակվի երկնքում։ Նախագահ Սմիթն ավելացրել է, որ քահանայությունը սուրբ է, և պետք է սուրբ պահվի մարդկանց կողմից։ Իմ եղբայրներ, քահանայությունը պարգև է, որն իր հետ է բերում ոչ միայն հատուկ օրհնություններ, այլ նաև լուրջ պատասխանատվություններ։ Մեր պարտականությունն է այնպես վարել մեր կյանքը, որպեսզի միշտ արժանի լինենք մեր կրած քահանայությանը։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ շրջապատված ենք այն ամենով, ինչը մեզ դրտում է գնալ այնպիսի ուղով, որը կարող է մեզ տանել դեպի կործանում։ Նման ուղիները շրջացնելու համար վճռականություն և քաջություն է պահանջվում։ Քաջությունը նշանակություն ունի։ Այս ճշմարտությունը ես հասկացա շատ տարիներ առաջ շատ կտրուկ և անակնկալ առիթով։ Ես որպես եպիսկոպոս էի ծառայում։ Մեր ցոցի համաժողովը ընդհանուր նիստը անց էր կացվում Սոլտ Լեյք Սիթիում։ Մեր ցոցի նախագահությունը պետք է փոխվեր։ Ահրոնյան քահանայությունը, ներառյալ եպիսկոպոսությունների անդամները, պատասխանատու էին համաժողովի երաժշտության համար։ Երբ մենք վերջացրեցինք երգել առաջին երգը, նախագահ Ջոսեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը, համաժողովի հյուրը, բարձրացավ բեմ և հաստատունների համար կարտացցեց նոր նախագահության անունները։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր այն նրանք, ովքեր նախագահության անդամներ էին լինելու, տեղյակ էին այդ կոչումների մասին։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց իմ անունը, որ ես էի կանչվելու երկրորդ խորհրդականին, և ես դրանից տեղյակ չէի։
As I girded up my loins,
Իմանունը կարտոլուց հետո, քանի դեռ պատրաստվում էի և գոտիս կապում էի արձագանքել այս խորհրդականի կանչմանը, ցցի նախագահությանը, ես հիշեցի այն երգը, որը մենք նոր էինք երգել, որպես Ահրոնյան քվորում։ Դա վերաբերում է իմաստության խոսքին և վերնագրվում է «Քաջություն ունեցիր, տղաս, ասելու ոչ»։ Սակայն չհրաժարվեցի կոչումից, և որպես իմ ելույթի թեման ընտրեցի «Քաջություն ունեցիր, տղաս, ասելու այո»։ Քաջություն ունենալու կոչը անընդհատ տրվում է մեզ, քաջություն հաստատուն լինելու մեր համոզմունքների մեջ, քաջություն կատարելու մեր պարտականությունները, քաջություն հարգելու մեր քահանայությունը։ Ուրեմն, որ մենք գնանք, մեր քահանայությունը գնում է մեզ հետ։ Կանգնած ենք արդյոք մենք սուրբ տեղերում։ Նախագահ Ռուբեն Քլարկը, որը տարիներ շարունակ ծառայել էր որպես առաջին նախագահության խորհրդական, ասել է, «Քահանայությունը կոստյումի նման չէ, որը կարող ենք հանել, ապա կրկին հագնել. Մեզանից կախված այն կարող է հավերժ օշտում լինել»։ Նա շարունակում է. Եթե մենք իրոք ունենանք այս համոզմունքը, որ մենք չենք կարող մի կողմ դնել քահանայությունը, եւ որ Աստված մեզ պատասխանատվության կկանչի, եթե մենք այն սխալ օգտագործենք, այն կօգնի մեզ խուսափել շատ բաներ անելուց եւ շատ տեղեր լինելուց. Եթե մենք ամեն անգամ մի փոքր շեղվենք ուղի եւ նեղ ճանապարից, մենք պետք է հիշենք. Ես քահանայություն եմ կրում, արդյոք ես պետք է դա անեմ. Այն կօգնի մեզ չհեռանալ, որպեսզի երկար ճանապարհ անցնենք ուղի և նեղ ուղու վրա կրկին վերադառնալու համար։ Նախագահ Սպենսեր Քիմբլն ասել է. «Ձեր կրած քահանայության զորությունը սահման չունի. Սահմանը ձեր մեջ է. Եթե դուք ներդաշնակության մեջ չեք ապրում Տիրոջ հոգու հետ և սահմանափակում եք ձեզ ձեր գործադրած զորության մեջ»։ Քահանայության իմ եղբայրներ, փոքրից մինչև ամենամեծը, արդյոք դուք ապրում եք ձեր կյանքը համաձայն Տիրոջ պահանջների։ Արդյոք դուք արժանի եք կրելու Աստծո քահանայությունը։ Եթե ոչ, որոշում կայացրեք այստեղ եւ այժմ, գործադրեք պահանջվող քաջությունը եւ կիրառեք այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի ձեր կյանքը լինի այնպես, ինչպիսին պետք է լինի։ Մակարացու կյանքի ծովերում ապահով նավարկելու համար մեզ անհրաժեշտ է հավերժական նավաստույի առաջնորդությունը, այսինքն մեծ Եհովայի։ Եթե մենք Տիրոջ գործի մեջ ենք, մենք կարող ենք ստանալ Տիրոջ օգնությունը։ Կյանքի ընթացքում նրա օգնությունը ինձ տրվել է անհամար առիթներով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջին տարիներին, երբ 18 տարեկան էի, ես կարկվեցի որպես երեց նավատորմ ակտիվ ծառայության մեկնելուց մեկ շաբաթ առաջ։ Իմ ծղի եպիսկոպոսության անդամը երդուղային կայարանում ինձ հրաժեշտ էր տալիս։ Գնացքը շարժվելուց առաջ նա մի գիրք դրեց ձեռքս, որը վերնագրվում էր «Միսիոների ձեռնարկ» 44 թվի։ Ես ծիծաղեցի եւ ասացի. «Ես նավատորմում եմ լինելու, եւ ոչ թե Միսիայում»։ Նա պատասխանեց. «Ամեն դեպքում վերցրու, կարող է պետ գալ»։ Եվ իրոք, հիմնական դասընթացների ժամանակ մեր ընկերության հրամանատարը մեզ սովորեցնում էր, թե ինչպես պետք է դասավորենք մեր հագուստը ծովային մեծ պայուսակի մեջ։ Նա խորհուրդ տվեց. «Եթե դուք ունեք կարծր քառակուսի առարկա, կարող եք այն դնել պայուսակի ստորին մասում, եւ ձեր հագուստը ավելի սեղմ կմնա»։ Հանկարծակի ես հիշեցի հենց նման քառակուսի առարկա։ «Միսիոների ձեռնարկը» իմ լուծումը։ Այդպես այն ծառայեց 12 շաբաթ իմ ծովային բայուսակի ստորի մասում։ Սուրբ ծննդյան նախորդող երեկո մեր մտքերը ինչպես միշտ ուղված էին դեպի տուն։ Զորանոցում հանգիստ էր։ Հանկարծ ես զգացի, որ կողքիս զինվորը, եկեղեցու անդամ Լիլենդ Մերիլը, ցավից տանջվում էր։ Ես հարցրեցի. «Ինչ է եղել, Մերիլ»։ Նա պատասխանեց. «Վատ եմ, շատ ու շատ հիվանդ եմ»։ Ես նրան խորհուրդ տվեցի գնալ Բուշկետ, սակայն նա տեղյակ լինելով պատասխանեց, որ դա իրեն կզրկի Սուրբ ծննդյան տուն գնալուց։ Ինձ թվում է, որ ես այդ ժամանակ առաջարկեցի, որ նա սուս մնա, որ մենք ամբողջ զորանոցը չարթնացնենք։ Ժամերը երկարեցին, նրա տնքնոցներն ավելի բարձրաձայն դարձան։ Նա շշնջաց. «Մոնսոն, դու երեց ես, չէ»։ Ես ասացի. «Այո»։ Եվ նա աղերսեց. «Ինձ օրհնություն տուր»։ Ես անմիջապես հասկացա, որ երբեք օրհնություն չեմ տվել։ Ես երբեք չեմ ստացել նման օրհնություն։ Երբեք ներկա չեմ եղել, երբ ուրիշներն են տվել։ Աստծուն ուղված իմ օգնության խնդրանք էր։ Պատասխանը հետևյալն էր. «Նայես ծովային պայուսակի ստորին մասում»։ Այդպես գիշերը ժամը 2-ին ես դատարկեցի պայուսակի պարունակությունը, ապա գիշերվա լույսի տակ հանեցի այդ կարծր քառակուսի առարկան, «Միսիոների ձեռնարկը», և կարտացի, թե ինչպես են օրհնում հիվանդին։ Մոտ 120 զարմացած նավաստիների հայացքների ներքո ես տվեցի օրհնությունը։ Մինչ ես ավարտեցի եւ հավաքեցի ամեն ինչը, Լիլանդ Մերիլը երեխայի պես ննջում էր։ Հաջորդ առավոտը Մերիլը ժպտով ինձ ասաց. «Մոնսոն, շատ ուրախ եմ, որ դու քահանայություն ես գրում»։ Նրա ուրախությունը գերազանցվում էր միայն իմ երախտագիտությամբ։ Երախտագիտությունը ոչ միայն քահանայության, այլ օգնություն ստանալու արժանի լինելու համար, որն ինձ հարկավոր էր կարիքի պահին, եւ քահանայության զորությունը կիրառելու արժանի լինելու համար։ Եղբայրներ, մեր Տերը եւ Փրկիչն ասել է. «Եկ, հետևիր ինձ»։ Երբ մենք ընդունում ենք նրա հրավերը եւ քայլում նրա հետևից, նա ղեկավարում է մեր ուղիները։ 2000 թվի ապրիլին ես զգացի նման ղեկավարում։ Ինձ զանգահարեց Ռոզա Սալաս Գրիֆորդը, ում ես չէի ճանաչում։ Նա բացատրեց, որ իր ծնողները մի քանի ամսով այցելում էին իրեն Կոստորիկայից, և միայն մեկ շաբաթ առաջ նրա հոր Բերնարդո Օգուստո Սալասի մոտ լիարդի քաղց կեղ էին հայտնաբերել։ Նա ասաց, որ բժիշկները ընտանիքին հայտնել էին, որ նա միայն մի քանի օրվա կյանք ունի։ Նա բացատրեց, որ իր հոր մեծագույն ցանկություն էր մահից առաջ ինձ հանդիպել։ Նա թողեց իր հասցեն և խնդրեց ինձ գալ իրենց տուն Սոլտ Լեյք Սիթիում հորը այցելելու։ Ժողովների և այլ պարտականությունների պատճառով ես բավականին ուշ դուրս եկա գրասենյակից։ Անմիջապես տուն գնալու փոխարեն ես զգացի, որ հենց այդ երեկո այցել եմ եղբայր Սալասին։ Ունենալով հասցեն իմ, ես փորձեցի գտնել տունը։ Աշխույս երթևեկության և մտնշաղի պայմաններում ես անցա ճիշտ տեղի կողքով, որտեղից պետք է երևար տուն տանող ճանապարհը։ Ոչինչ չէի կարողանում տեսնել։ Ես հասա մյուս փողոց և ետ վերադարձա։ Կրկին ոչինչ։ Փորձեցի մեկ անգամ ևս և կրկին ճանապարհի ոչ մի նշան։ Ես արդեն սկսեցի մտածել, որ սխալ չէ լինի, ես արդար կլիներ, եթե վերադառնայի տուն։ Ես մեծ ջանք կատարեցի, սակայն չկարողացա գտնել հասցեն։ Փոխարենը մտքում աղոթք ասացի օգնության համար։ Ներշնչում ստացա, որ պետք է մոտենամ հակառակ ուղությունից։ Ես փոքր տարածությամբ անցա մեքենայով և շրջեցի մեքենան, հայտնվելով ճանապարհի մյուս կողմում։ Այդ ուղությամբ վարելով մեքենան, նկատեցի, որ երթևեկությունը ավելի թեթև էր։ Երբ կրկին մոտեցա ճիշտ վայրին, թույլ լույսի միջով կարողացա տեսնել փողոցի եզրին ընկած նշանը և գրեթե աննկատ խոտով փակված ճանապարհ, որը տանում էր դեպի փոքր բազմաբնակարան շենքը և առանձին շատ փոքր սեփական տուն, հիմնական ճանապարհից որոշ հեռավորության վրա։ Վարելով դեպի շինությունները, տեսա սպիտակ զգեստով մի փոքր աղջնակի, որը ինձ ձեռքով նշան էր անում, և ես հասկացա, որ գտել եմ այդ ընտանիքը։ Ինձ ուղեկցեցին տուն, ապա այն սենյակ, որտեղ պառկած էր եղբայր Սալասը, մաճակալի կողքիներին իր երեք դուստրերը և Փեսան, ինչպես նաև քուր Սալասը։ Բացի Փեսայից, բոլորը Կոստարիկայից էին։ Եղբայր Սալասի տեսքը մատնում էր նրա վիճակի ծայրահեղությունը։ Նրա ճակատին դրված էր մաշված եզրերով, թաց շորի կտորից թրչոց, ոչ թե սրպիչ, որն ընկծում էր ընտանիքի համեստ տնտեսական վիճակը։ Կողքիների շշնջոցից եղբայր Սալասը բացեց իր աչքերը և թույլ ժպիտը զարտացրեց նրա շրթունքները։ Երբ ես բռնեցի նրա ձեռքը, ես ասացի այս խոսքերը. «Ես եկել եմ ձեզ հանդիպելու»։ Արցունքները լցրեցին նրա աչքերը, ինչպես և իմը։ Ես հարցրեցի, թե արդյոք օրհնություն կցանկանային, և ընտանիքի անդամների լուր պատասխանները դրական են, քանի որ Փեսան քահանայություն չէր կրում, ես մենակ սկսեցի քահանայության օրհնություն տալ։ Խոսքերը կարծես ազատ հոսում էին տիրոջ հոգու ղեկավարության ներքո։ Ես մեջ բերեցի վարդապետություն և ուղտեր, բաժին 84 և 88 հատվածում տրված փրկչի խոսքերը. Ես կգրամ ձեր առջևից, ես կլինեմ ձեր աջ կողմում և ձեր ձախ կողմում, և իմ հոգին կլինի ձեր սրտերում, և իմ հրեշտակները ձեր շուրջը, որ բարձրացնեն ձեզ. Օրհնությունը տալուց հետո ես մի քանի խոսք ասացի վշտի մեջ գտնվող ընտանիքի անդամներին մղիթարելու համար. Ես դանդաղ էի խոսում, որպեսզի նրանք կարողանային հասկանալ իմ անգլերենը, ապա իսպաներենի իմ սահմանապակ ունակություններով ես նրանց ասացի, որ սիրում եմ նրանց և որ երկնային հայրն է սիրում նրանց և կօգնի նրանց. Ես խնդրեցի ընտանեկան Աստվածաշունչը և նրանց ուշադրությունը բերևեցի Գ. Հովանեսի հատված 4-ին. Սրանց ավելի մեծ ուրախություն չունիմ, որ լսում եմ, թե իմ որդիները ճշմարտության մեջ են գնում. Ես նրանց ասացի, ահա թե ինչ կուզենար ձեր ամուսինն ու հայրը, որ դուք հիշեք, երբ նա պատրաստվում է հեռանալ երկրային կյանքից. Եղբայր Սալիսի սիրելի կինը ինձ խնդրեց արցունքների մեջ գրել Սուրբ գրությունների այն երկու հատվածների հղումները, որոնցով ես կիսվեցի նրանց հետ, որպեսզի իրենք կարողանային նորից դրանք կարդալ. Ձեր գիտակ ոչինչ չունենալով, ինչի վրա կարելի էր գրել, Քուրսալասը վերցրեց իր պայուսակը և թղթի մի թերթ հանեց. Երբ ես այն վերցրեցի նրանից, թուղթը, տեսա, որ այն տասանորդի ստացական էր. Սիրտս հուզվեց, երբ հասկացա, որ ծայրը համեստ պայմաններում ապրող ընտանիքը հավատարմորեն վճարում էր իրենց տասանորդը. Ջեմ հրաժեշտից հետո ինձ ուղեկցեցին դեպի իմ մեքենան. Երբ ես տուն էի վերադառնում, վերհիշեցի այն յուրահատուկ ոգին, որը մենք զգացինք. Ինչպես նախկինում շատ անգամ ես ունեցա երախտագիտության զգացում նրա համար, որ իմ երկնային հայրն իմ միջոցով պատասխանեց մեկ այլ մարդու աղոթքին, իմ եղբայրներ, թող որ մենք միշտ հիշենք, որ Աստծո քահանայությունը, որը մենք կրում ենք, սրբազան պարգև է, որը մեզ և նրանցում մենք ծառայում ենք, տալիս է երկնքի օրհնությունները, թող որ մենք որտեղ որ լինենք, հարգենք և պահպանենք այդ քահանայությունը, թող որ մենք միշտ լինենք տիրոջ այգում, նրա գործին, որպեսզի մենք աժանի լինենք տիրոջ օգնությանը. Մարդկանց հոգիների, իմ և ձեր հոգիների համար պատերազմն է ընթանում. Այն շարունակվում է առանց դատարի, ինչպես շեփորի ձայնը, տիրոջ խոսքը ուղղված է ձեզ, ինձ և քահանայության կրողներին ամենուրեք. Ուստի, այժմ թող ամեն տղամարդ սովորի իր պարտականությունը և ողջ ճանասիրությամբ գործի այն պաշտոնում, որում նշանակված է. Թող որ մենք յուրաքանչյուրս այնպես անելու քաջություն ունենանք, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։